Gip leger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde hakimliğin ve idare kerhanaların işyerleri tədeyil bayramçılığı münasibetli berilen resmi dinç günlerinde köçeleri arasalamağa mecbur boldular. Muğa Prezident Serdar Berdi Muhammedov'ın önümüzdeki günlerde seviti etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar sebep boldu.
Tayarlıklar 30-njy dekabrda başlady. Büdjet işgärleri täzeýil bayramyna dinç günlerini, ýagny 1-nji 2-nji ýanwarda hem köçeleri arasaladylar. Prezident Berdi Muhammedow ilkwada Awazadaky rezidensiýasyna düşüjekdigi aýdylýar. Şol sebäpli bu rezidensiýadan aeroport üçin aralykdaky asfaltlar renklenýär, haşalotlar arasalanýar.
Diýip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başçylygyny ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 29-njy dekabrda geçirilen bilelikdäki meclisinde 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarındaky dinç gününü 2-nji ýanwara geçirdi. Ol bu baradaky karara ýurt ilatynyň täzeýili dawaraly belläp geçmegi we oňa dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen gelindigini bellepdi. Prezident bir karar kabul edýär. Ýöne hemişe kiýaly onuň iş ýönünde ýerine ýetirilişi başgaça bolýar. Büdjet işgärleri täzeýili bayram edip ýylyň ilkinji günlerini maşgalaty bilen geçirmegiň deregine ýene köçe köçeleri arasalamalı boldular. Bu birinci gerek bolyan yağday däl diýip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenbaşyda ve Avaza şäherçesinde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Köprülerin aşağında kanun goraýjy edaralaryň işgärleri giýje gündi nowatçylyk çekýärler. Mundan başga da döwlet başdanynyň KKSY öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ýaly gumda ve deňizde gedelenç etmegine hem garaşylýar. Munyň üçin gumun içinde ve deniz kenarında tayarlıklar devam ediyor. Yatlasak geçen yılın başında Gurbanoğlu Berdi Muhammedov yurdun kâvir velayetlerine sapar edip olorun çeğindeki öğrü meydanlar bilen tanıştı ve çopon koşlarına barıp gördü.
Gumun içinde çopon koşu ak öy sadaktan dikilen koyun yatakları veya çay kaynatmak hem de nahar pişirmek için ocaklar tayarlanyar. Bunun için yöreti teknikalar hem işe çekilyar. Çopon bağlıkçı ve nevitçi rollarını oynar yali aktyorlar gözlenyar. Olar Balkan'ın medeniyet öylerindeki aktyorların arasından saylanvalnyar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Sahnalaşdyrylan oýunlar üçin arasa we semiz goýun geçiler hem saýlanyp alynýar. Olara veterinar lukmanlar tarapyndan sanjym edilýär. Çeşmämiziň maglumatyna görä prezidentiň ýanwar aýynda ýurdun 5 welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň başynda Balkana geljekdigi aýdylýar. Ýöne bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada aňda çowulşýaly ne türkmen häkimetleri, ne de meýze serişdeleri habar berýär. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Adatlyk bu barada velaýet we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa hem alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça döwlet başdanynyň sewitlere etjek saparlarynyň öňü syrasynda giň gerimli taýýarlyk görülýär. Köçeler arasalanýar, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýöne soňky aýlarda şeýle taýynlyklar Gurbanuly Berdi Muhammedow'un sewitlere sapar larynyň öňü syrasynda hem bolup geçýär. Serdar Berdi Muhammedow Balkan welaýatyna soňky gedek 14-nji dekabrda sapar edipdi. Şonda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başdanlary Awada şäherçesinde 3 taraplaýyn sammit geçiripdiler.